Nu, lūk, un šis ir tas pēdējais darbs, kas ir atjaunots.
Prāvests Gunters Skutels rāda aptuveni 150 gadus vecu gleznu ar bībeles sižetu svētbildēm neraksturīgi gaišos toņos.
Šeit ir redzams svētais Francisks ar savu broļi, kad lūk, jū pat paklausa zviereņi, jā, un svētais Francisks pats prediķoja vilkam, jā, te arī vilks jam pasnīts kepiņu un aitiņas tur patis naistīgi.
Glezna ir cilvēka augumā ar reti izplatītu, nopaļotu un izgrebtu augšējo malu. Pēc gandrīz gadu ilgas restaurācijas, februāra beigās tā atgriezās Viļakas vissvētākās Jēzus sirds Romas katoļu baznīcā. Nākamais darbs uz restaurāciju devās jau neilgi pēc tam. Turpina Viļakas draudzes prāvests Gunters Skutels.
Kādos divu gadus mums jau ir četras gleznas, kas vīna jau ir pilnīgi atjaunota, vīna ir pusceļā, vīnai ir jau dabots nedaudz finansējums, un ceturto jau arī teik pieteita un likta jau uz finanšu meklēšanu, lai atjaunotu.
Restaurācijas darbus veica Arina Šabanova un Līga Šļakota.
Tā ir arī vēstiski izpēt, dokumentu izpēte, bez tam arī glezdas, struktūras izpēte, rāmju, autoru rokrakstu izpēte.
Stāsta restaurātore Līga Šļakota.
Pēdējā gleznā Jēzus Sirsu, kas pie mums restaurācijā, viņa ir arī kultūras piemineklis. Par to izpētes darbu jāvēst tad pamatīgāk, jāiegūt šī restaurācijas atļauja, un tikai tad mēs vispār varam ķerties klāt restaurācijas darbā.
Lai gan baznīcu mūri nereti ir mitri un augsti, kas nav tā labākā vide mākslas darbiem, tomēr tieši dievnamiem gadsimtu gaitā vislabāk izdevies nosargāt un saglabāt kultūru vēsturisko mantojumu.
Katoļu baznīcās tas ir arī 17. un 18. gadsimts, šīs vērtīgās. Vairs nav apskatāmas cilvēkiem, bet viņas glabājās drošākās telpās, kur ir labāks klimats.
Kā stāsta prāvests Gunters Skutels, laicīgā ziņā vērtīgākais mākslas darbs Viļakas baznīcā esot vitrāžas.
Baznīcā nav divu vīnodu lūgu, jā, visiem ir kaut kādi savaidoki, tī zējumījumi vai rūtojumi.
No kopumā 23 vitrāžām 13 piešķirts valsts nozīmes pieminekļas status. Pēdējos 20 gados visas vitrāžas ir atjaunotas. Viļakas katoļu baznīca glabā arī citas relikvijas. Gandrīz 90 gadus senus procesiju karogus un baldahīnu no Itālijas, priestera tērpu no 300 gadus veca auduma, jautāja prāvestam, vai nav bail tik senas gleznas un reliģiskos priekšmetus turēt nevis seifā, bet baznīcā, kur tos redz ik viens.
Man ik pa breidim ir tā nedaudz pabail, bet es paļaujos uz video novērošanu, kas mums ir baznīcā, jā, un, protams, arī uz struktūram, kas, ja kaut kas nūtiks, jā, tad jau kersīs. Un golu golā arī nu, mūsu pieredzes senokas, nu, nekot jau tam zagļam īsti neveicās, jā, jo baznīca šeit ir apzagta bijusi padomu laikus divas vai pat trejas reizes. Protams, te jocerās, kas pats sargās, tu divas sargāji, jā, tāpēc arī mums ir video novērošana un arī vēl sensori.
Katras gleznas atjaunošana izmaksā vairākus tūkstošus eiro. Finansējums lielākoties ir no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes kultūras pieminekļu restaurācijas programmas. Savukārt draudze esot kūtri ziedotāji.
Nelabprot zīdoju gleznam, jo, protams, ja tev ir restaurācijā durvis, tad vienmēr ir prioritātes, jā, ka durvis, jumts, lūgi ir svarīgoks nekā kaut kāda vinkoša glezna.
Arī atrast īsto vietu, kur novietot restaurētos mākslas darbus, neesot vieglas uzdevums.
Iet, lai draudze ir apmierinota un īnocies jau pamona, un vēl otrs svarīgokais, lai es neizlac orā un arī nepazilt kaut kur tamā visā.
Uz baznīcu brauc nevien garīgumu meklējot, bet arī laicīgi cilvēki. Kā izrādās, prāvests Gunters Skutels gadā uzņem ap 200 ekskursijām. Tuvākie mēneši Viļakas katoļu dievnamā solās būt piepildīti. Mātes dienas koncerts, baznīcu nakts, bīskapa vizitācija un citi notikumi. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.